Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, thot se qytetarët presin nga ne t'i formojmë institucionet. Gjykata e Bosnjës shpall sot vendimin për presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik. Raportohet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Ukraina janë pajtuar për kushtet e marrëveshjes për minerale. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të mërkurën në mbledhjen e qeverisë së Kosovës se lëvizjes vetëvendosje, parti të cilën e drejtoi ai, i takon të formoj institucionet në legislaturën e 9. Si fitues të qartë të zgjedhjeve nga ne qytetarët presin që sa më parë të përmbushim obligimin që na takon për formimin e institucioneve, ka thënë Kurti duke i referuar rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Sipas rezultateve preliminare, lëvizja vetëvendosje ka dalë para në këto zgjedhje me 40.90% të votave. Ndonëse ende nuk janë numruar votat me kusht, ato të personave me nevojat veçanta dhe votat e diasporës, kjo parti nuk e ka siguruar shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë. Analistët politike kanë përmendur mundësinë e bashkimit të forcave të LVV-s me komunitetet jo serbe që i kanë 10 ulse të garantuara në kuvend. Partitë opozitare Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë hedhur poshtë mundësinë e krijimit të koalicionit me LVV-n dhe kanë shprehur gatitshmëri për formimin e një qeverie së bashku. Çështjeve politike paralajmërojnë se në ditët dhe në javët në vijim, Kosova rrezikon të përballet me turbulenca politike për shkak të thellimit të ndasive mes partisë në pushtet dhe atyre në opozitë. Kurti ka përmendur se në pasditen e të mërkurës do të fillojë numërimi i votave të pjesëtarëve të diasporës që kanë votuar në përfaqësi diplomatike dhe që beson se deri javën tjetër Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të dalë me rezultate përfundimtare për subjektet politike. Të gjithë presim nga KQZ-ja edhe më shumë angazhim për përfundimin e procesit të numërimit dhe kujdes të shtuar në mbrojtjen e të votuesve për të përmbyllur kësaj një proces zgjedhor të lirshëm, të rregullt, të ndershëm e demokratik, ka thënë ai. Ministrja e Drejtësisë së Kosovës Albulena Haxhiu ka thënë sot se veprimet e sistemit të drejtësisë në Kosovë janë krejtësisht politike dhe ka përsëritur edhe një herë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka refuzuar asnjëherë kërkesën e prokurorisë speciale që të jap dëshminë në cilësinë e dëshmitarit në një rast të hapur lidhur me dyshimet për keqpërdorime me rezervat shtetërore. Javën e kaluar prokuroria i ka bërë kërkesë gjykatës themelore në Prishtinë ta urdhërojë Kurtin të paraqitet pas refuzimit të dy ftesave të mëparshme. Nuk e di saktësisht se si prokuroria speciale është referuar gjykatës për këtë urdhër, nuk e kam parë si të tillë. Nëse prokuroria ka thënë se kryeministri Kurti nuk po pranon të jap dëshminë, kjo është e pavërtetë. Kjo është gënjeshtër sepse kryeministri Kurti nuk ka refuzuar të jap dëshminë, ka thënë Haxhiu në një konferencë për media. Sipas saj, kërkesa vetme e kryeministrit Kurti është lokacioni që dëshmia të merret prej zyrës së tij. Prokuroria nuk duket që është interesuar për ta marrë dëshminë e kryeministrit Kurti sepse ka pasur disa mundësi, disa data që ka propozuar Kurti dhe nuk kanë ardhur për të marrë dëshminë. Në kodin e procedurës penale thuhet se një gjyqtar sipas detyrës zyrtare apo me kërkesë të prokurorit të shtetit mund ta detyrojë një dëshmitar që të paraqitet. E nëse pas urdhrit gjyqësor i ftuari nuk paraqitet në prokurori, gjyqtari dënon atë me gjoh prej 250 eurosh sa herë që ai refuzon. Por nëse ka refuzim edhe pas shqiptimit të gjobave, ai mund të burgoset, por jo më shumë se një muaj. Qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në kërkesën e Radios Evropa e Lirë për koment ndaj kësaj kërkese të prokurorisë speciale. Duke komentuar nenin që përcakton se pas refuzimit të vazhdueshëm të një dëshmitari, mund të shqiptohet edhe gjoba, Haxhiu ka thënë se ai ka të bëjë me persona që refuzojnë të japin dëshminë, me persona që thonë nuk dua të jap dëshminë time në raport me këtë çështje. Sistemi i drejtësisë në Republikën e Kosovës kurrë më i lirë nuk ka qenë nga dikimi politik, por më duhet të them, kur më politik nuk ka qenë. Duke qenë se nuk ka mundur të na ndalin me veprime në kuvend, opozita ose dikush nga analistët në studio televizive kanë zgjedhur me prokurorinë speciale, por nuk mund të na ndalin, ka deklaruar Haxhiu pa përmendur dikë në emër dhe pa ofruar ndonjë dëshmi për pretendimet e bëra. Zyra e rregullatorit për energji elektrike po shqyrton kërkesat e kompanive energjetike për rritjen e tarifave, duke shkaktuar shqetësim të familjet me të ardhurat të ulta, ndërkohë sfidat energjetike të vendit mbeten të mëdha, me mungesë të prodhimit vendor dhe varësi nga importi i shtrenjtë të rrymës. Raporti në vijim e ka përgatitur gazetarja Nadia Ameti.
Me afrimin e marsit, nisin edhe shqetësimet për shtrejtimin e mundshëm të rrymës në Kosovë. Në këtë kohë, zyra regulatorit për energji elektrike, ZRE, bën çdo vit shqyrtimin dhe caktimin e tarifave të cilat shpallën çdo 1 prill dhe vlejnë deri me 31 mars të vitit pasues. Si vjet, ZRE-ja konfirmoi se kompanit për shpërndarje dhe furnizime me rrymë kanë kërkuar që ajo të shtrejtohet, por nuk specifikoi se sa. Kjo kërkesë për arritjen e çmimit të energjisë elektrike e ka shqetësuar Tejmase Merita Veselin. Familja saj shtatantarshe jeton në një banesë në fushë Kosovë, e cila ngrohet me rrymë. Muajin e kaluar tregon se ka paguar 130 euro vetëm për këtë shërbim. Bashkëshorti i saj është i vetmi në familje që punon dhe paguhet rreth 550 euro në muaj.
Janë fëmija vogël, ma të vogël e kam 4 vjetë nuk i qare për parashua dhe zakonisht bot për mënu mirë shumë që po thujnë është me të liren mas bëjtve, se nëse që shto vjenve do të me shku në shpemin gjithë shparejta, ndryshe nuk kemë mundësi.
Shqetësim të ngjashëm dan edhe besimin nga Gjilani, a jeton me ndim sociale prej 120 eurosh në muaj dhe thot se mezi ja del mban edhe me shmimet aktuale.
Vjen 15 euro, 7 muajt ka një herë. Qish arzoj, s'ka marrin 120 euro. Pipo, s'na dolin ta, s'na dolin.
Për dallim prej tyre, Mehdi Delia thot se është i përgatitur për shtrejtimin e mundshëm të rrymës.
Pra dikush që nuk i ka kushtet që mi pas një rrugë mesatare është shumë shtrejt, po dikush që punon për shembull si kurone, nuk është shtrejt.
Vitin e kaluar, ZRE-ja uli çmimin për konsumatorët e ambisërisë komerciale dhe industrial për 3%. Por një vit më herët, me 2023, tarifat u rritën për 15% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Aktualisht për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë, brenda një muaji, çmimi rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kW, ndërsa për ata që shpenzojnë me shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë u llogaritet me çmim prej 14.45 centësh. Nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, çmimi për kW është 3.34 cent për ata që shpenzojnë deri në 800 kW dhe 6.81 cent për ata që shpenzojnë më shumë. Radio Evropa e Lirë pyeti kompaninë kosovare për furnizim energjisë elektrike KESCO se pse ka kërkuar shtrejtim të rrymës dhe për sa, por nuk mori përgjigje. Megjithatë, në kërkesën e bërë publike nga ZRE-ja, thuhet se arsyet lidhen me rritjen e konsumit dhe me prodhimin e ulët vendor. Në këtë dokument thuhet se vitin e kaluar Kosova ka importuar 168 gigawatt orë energji. Kosova nuk arrin të plotësojë nevojat e mbi 1.6 milion banorëve të saj me rrymë, andaj edhe importon nga bursat e huaja. Vendi ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt rrymë në orë, ndërsa nevojat e tij në ditë dimri arrin deri në 1.300 megawatt në orë. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada termocentraleve Kosova A dhe Kosova B. Burimi Jupin nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP thot se Kosova duhet të rrisë kapacitetet për rrym për mes burimeve të ripërtritshme. Ai kujton se burimet e tila janë edhe pjesë strategjisë për energji 2022-2031.
Ka gjetje, ka i vonesa. Nëse punon ma shpejt edhe mërije në ato saqe të cëva qeverie ka taktun strategjinë e nëzis, besoj që edhe qmimi do tjetë me jarësyshëm, po edhe i prodhimi do tjetë me malë.
E ju pipret që qmimi rrimës të shtrejtot në fund të marsit, pasi si që thot, Kosova vartën nga importi dhe qmimi në bursa leviz gjithashto. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Këtë mërkur do të shpallet akgjykimi ndaj Milorad Dodikut, presidenti Republikës Srpska në Bosnjë e Hercegovinë, i cili akuzohet se përmes disa dekreteve presidenciale i shpallet të vlefshme dy ligje jo kushtetuese të entitetit serb, që ishin shfuqizuar nga përfaqësuesi i lartë. Gjykata do të vendosë edhe ndaj ushtruesit të detyrës së drejtorit të gazetës zyrtare Miloš Lukić, i cili publikoi këto dekrete dhe ligje. Raportin e përgatitje për transmetim Flaka Zogu. Gjykata e Bosnje e Hercegovinës do të shpallë të mërkurën më 26 shkurt akt gjykimin për presidentin e Republikës Srpska, Milorad Dodik, dhe ushtruesin e detyrës së drejtorit të gazetës zyrtare të këtij entiteti, Miloš Lukić, të cilët akuzohen për mos respektimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë të bashkësisë ndërkombëtare, Christian Schmidt. Pas një procesi gjyqësor që ka zgjatur më shumë se një vit, gjykata e Bosnjës do të shpallë akt gjykimin e shkallës së parë, ndaj të cilit prokuroria e Bosnjës dhe mbrojtja do të kenë të drejtë ankesa. Dodik akuzohet për nënshkrimin e dekreteve presidenciale me të cilat shpalli të vlefshme, dy ligje jo kushtetuese të Republikës Srpska, të cilat më parë ishin shfuqizuar nga përfaqësuesi i lartë. Bëhet fjalë për ligjet mbi mos zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese të Bosnjë-Hercegovinës dhe mos zbatimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë në territorin e Republikës Srpskas. Lukić akuzohet për publikimin e këtyre ligjeve dhe dekreteve në gazetën zyrtare të Republikës Srpska. Kodi penal i Bosnjë-Hercegovinës për mos respektimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë parashikon dënim me burg prej 6 muaj deri në 5 vjet, si dhe mundësinë e shkarkimit nga detyra të një individi dhe ndalimin e veprimtarisë politike. Në fjalën përfundimtare më 19 shkurt, prokuroria e Bosnjës kërkoi nga gjykata të shqiptojë një dënim me 5 vjet burgim për Dodikun dhe t'i ndalojë veprimtarinë politike për 10 vjet. Po të njëjtin dënim maksimal prokurorët e kërkuan edhe për Lukićin. Dodik në fjalën e tij përfundimtare tha se të gjithë bashk duhet të luftojmë që Bosnjë-Hercegovina të mos jetë më një protektorat, por të rikthejë suverenitetin e saj. Duke përsëritur pretendimet e vjetra se Schmidt nuk ka legitimitet, pasi emërtimi i tij nuk është konfirmuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, siç ka ndodhur me përfaqësuesit e mëparshëm të lartë. Presione mbi gjykatën dhe tubime mbështetëse. Gjyqi ndaj Dodikut dhe Lukićit filloi më 5 shkurt 2024 dhe është shoqëruar me akuzën nga mbrojtja ndaj gjykatës së Bosnjës, gjyqtarëve dhe prokurorëve për anshmëri, si dhe kërkesa për zhvendosjen e procesit gjyqësor në një gjykatë në Banjaluk. Çdo seancë është ndjekur nga dhjetra mbështetës të Dodikut nga e gjithë Bosnja, të cilët pretendonin se kishin ardhur me vullnetin e tyre përpara ndërtesës së gjykatës në Sarajevë. Ndërsa pritet vendimi i këtij gjyqi një vjeçar, presionet mbi gjykatën janë shtuar. Kështu theqësia e Republikës Srpska ka kërcënuar me vendime radikale dhe braktisjen e të gjitha institucioneve të Bosnjë-Hercegovinës nëse Dodik dënohet.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina janë pajtuar për kushtet e një marrëveshjeje për minerale, e cila konsiderohet kyçe në kuadër të përpjekjeve të presidentit amerikan Donald Trump për të dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë, kanë raportuar media të martën vonë. Burimet e afërta me zhvillimet kanë thënë se në të nuk përmenden garancitë të sigurisë apo zotime për dërgim të më të tjeshëm të armëve. Mirpo që Shtetet e Bashkuara duan që Ukraina të jetë e lirë, sovranë dhe e sigurt. Megjithatë, dërgesat e tjera të armëve janë duke u negociuar mes Washingtonit dhe Kievit. Trump u ka thënë gazetarëve se presidenti Ukrainas, Volodymyr Zelensky, dëshiron të shkojë të premte në Washington për të nënshkruar një marrëveshje shumë të madhe. Ai e ka bërë këtë deklaratë një javë pas shkëmbimit të deklaratave të ashpra mes dy liderëve. Presidenti amerikan, i cili e konsideron marrëveshjen si shpagim të ndihmës ushtarake të Washingtonit për Kievin në vlerë të miliarda dollarëve, ka thënë se në Ukrainë do të duhet të ketë forca paqëruajtëse nëse arrihet marrëveshja për paqen. Marveshja mund t'i ofrojë SBA-s çasjen e mineralit të rralla të Ukrainës. Ajo që përbëjmë tani është se po themi, shikoni, duam që kjo të arrijet, ka thënë Trump, teksa paguesi amerikan do t'i kthej paratë e veta. Zelensky ka refuzuar të nënshkruar një draft paraprak të marveshjes për minerale, pasi Washingtoni ka kërkuar çasjen e minerale në vlerë për 500 mijë miliard dollarëve. Kievi ka protestuar duke thënë se ka planuar ndihmë më të vogël ushtarake nga Washingtoni dhe që në të nuk përmenden garancitë të sigurisë për të cilat ka nevojë Ukraina.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.